pirmdien jūs iesniedzāt demisijas rakstu un arī sacījāt, ka Saeimas vēlēšanās nekandidēšot. Lai arī mūsu intervija tagad notiek rehabilitācijas centrā Baivari, tomēr pajautāšu jums par nākotnes plāniem, ko darīsiet, kad pametīsiet.
Nu, katrā gadījumā patreizajā brīdī es tiešām izēju rehabilitācijas kursu un tie nākotnes plāni vēl īsti skaidri nav, jo droši vien, ka paies mēneši pāris, līdz es varēšu lemt par tālākiem darbiem.
Bet tomēr izskanējis medijos, ka jūs varētu saņemt labu apmaksātu amatu Eiropas Savienības programmas ietveros kā konsultanta trešo valstu valdībām likumdošanas uzlabošanai. No kurienes jums šāds piedāvājums, ja ir?
Jā, nu šāds piedāvājums man tiešām no partijas puses ir, tikai ir viena neliela problēma, ka tas darbs varētu būt Grūzijā un, protams, ar patreizējo veselības stāvokli citā valstī, kur veselības aprūpe nav sevišķi droša. Tas jautājums vēl ir diskutabls.
Bet vai šādu piedāvājumu nevarētu uztvert kā tādu samierinājumu vēlēšanos no jūsu partijas puses pēc notikušā?
Jā, es domāju, ka 12 gadu politikā ir ilgs laiks, un tas, kas ir darīts, ir droši vien, kad arī pietiekami stabils ieguldījums, lai saprastu, ka persona, kas ir tik ilgi politikā, ir noderīgs resurs.
Bet pievēršoties jūsu ministra amatā pavadītajam laikam Dombrovska un Straujumas valdībā, vai jūs atzīstat kādas kļūdas?
Nu, to ir ļoti grūti salīdzināt, jo tie divi, vairāk kā divi gadi, kad bija Dombrovska valdība, principā veselības nozare saņēma ļoti lielu atbalstu. Mēs saņēmām vairāk kā 80 miljonu pamatu budžetā Latos vai vairāk kā 110 miljonu eiro. Tas ir ļoti liels pieaugums divos gados. Pēc tam tika atbalstīta gan demografijas problēma, šī risināšanas programma Māte un bērns, kur ieguldīja 7 miljonus, tāpat sirds slimību mazināšanas programma. Un, protams, ka mani uzstādījumi un redzējums nav mainījies. Man bija grūti iedomāties, ka tas, kas tika atbalstīts vēl pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī, pēkšņi kļūtu nevajadzīgs un traucējošs.
Bet tomēr savas kļūdas?
Nu, saistībā ar valdības darbu man ir grūti iedomāties kļūdas, jo vienīgais, ko es esmu prasījusi valdībai, tas ir veselības nozarei papildus finansējums. Šīnī gadījumā kā prioritātes bija pacienta iemaksu mazināšana un demografijas jautājuma atbalstīšana.
Bet jo īpaši ģimenes ārsts jums pārmeta neieklausīšanu savā viedoklī, kā jūs to komentējat?
Es viņus ieklausījos vairākus gadus, un ja mēs runājam konkrēti par primārās veselības aprūpi, tad darba grupa strādāja precīzi vienu gadu un divus mēnešus. Tas, ko mēs piedāvājām no savas puses kopā ar ierēdņiem, bija tas, ka samazinoties pacientu skaitam, ja tiek ieviesta veselības apdrošināšana, paņemot nost tos, kas nedzīvo Latvijā, pieaugtu maksājums par katru pacientu. Bez tam būtu vieglāk izpildīt kvalitātes kritērijas, kas ir procents no pierakstīto pacientu skaita. Šī gadījumā es domāju, ka ģimenes ārsti tiešā veidā būtu ieguvēji, taču, nu, acīm redzot šie tā saucamie trokšņu taisītāji, kā, piemēram, Paulus Princis vēlas kandidēt Saeimā no Ventspils partijas, kādas ir ziņas, ja nav patiesas, tais atvainojos. Sarmīt veids, cik mani zināms, ir pievienojusies Sudrabai līdzīgi ar politiskiem uzstādījumiem, un, kā mēs zinām, gan arotbiedrība, gan ārstu biedrība ir apmaksāta amati, kas pienākums ir vērsties pret visu.
Bet tomēr arī lauku ģimenes ārsta asociācija, kas sākumā tā kā klusē par veselības apdrošināšanas projektu, bet pēc tam arī pret to vērsās, viņus var saprast, protams, ja ievieš šo modeli, viņu pacientu skaits krītas. Tas nozīmē, ka, teiksim, šie ārvalstīs dzīvojušie pacienti vairs nav. Turklāt viņi jau alaži runājuši par to, ka laukos tomēr attālam ir daudz lielāk, viņiem ir daudz grūtāk izbraukāt, arī pacientu skaits vienam ārstam ir mazāks, ka nav šī kompensācijas mehānisma.
Jums ir pilnīgi taisnība. Viņiem būtu mazāks pacientu skaits, bet par katru pacientu viņi saņemtu proporcionāli vairāk naudas un būtu labāki darba rādītāji. Viņi neko nezaudētu naudas viņam.
Bet tomēr kāpēc tāds satraukums no šo asociāciju puses un jāteic arī, ka bija vērojums, ka atsevišķas asociācijas, kuras jūs ļoti sākumā atbalstīja, piemēram, Latvijas ārstu biedrība pēkšņi no jums novērsās. Tas arī bija, es saprotu, pēdējā pusgada jautājums. Vai jūs arī nejūtaties vīlusies mediķu sabiedrībā?
Mediķu sabiedrība ļoti atbalsta šo likuma projektu, līdzīgi arī Lietuvā mediķi izgāja ielās ar plakātiem, lai pēc iespējas ātrāk ievieš šāda tipa apdrošināšana, jo tā ir mediķi interesēs. Saistībā ar ārstu biedrību mēs nerunājam par ārstu kolektīvu kopumā, bet par atsevišķām personām, kurām ir personīgi iemesli, kādēļ viņi pret mani ir vērsušies.
Veselības apdrošināšanas likuma projekts Saeimā šobrīd ir otrajā lasījumā, un vienotība premjera Valdu Dombrovska vadībā to aktīvi virzīja, un arī, kā bija redzams, budžeta komisija Reira vadībā to atbalstīja, taču diezgan nesen šo likuma projektu pēkšņi nobremzēja. Premjera Straujums saka, ka tas esot mainījies teju līdz nepazīšanai. Ar ko jūs saistat šo bremzēšanu? Vai te nevarētu būt vainojams, teiksim, vēlēšanu tums?
Jā, es domāju, ka ļoti būtiski to ir ietekmējis tieši vēlēšanu tuvums, kā arī bez tam mums ar Straujumas kundzi dažādi redzējumi. Man ir ļoti svarīgs rezultāts, kas ir vērsts sabiedrības veselības labā un finansējuma pieaugumā, taču no Straujumas puses bija uzstādījums, ka ir jārod kompromisi un ka nedrīkst būt šādas situācijas pirms vēlēšanām, kad ir nesaskaņas. Nu, līdz ar to, protams, mēs nevaram nekādā veidā veikt fundamentālas reformas un palielināt plānu veidā ilgtermiņā stabilu finansējumu, ja mēs ejam uz to, kad viss paliek pa vecam.
Bet, nu, kā zināms, līdz šim Aleža ir bijis jāizlīdzas ar politiķu labo gribu piešķirot papildu finansējumu nozarei. Piemēram, arī Lietuvā veselības ministrijā ierēģi sacīja, ka tā bija liela problēma, tāpēc viņi arī šo modeli ieviesa. Taču Latvijā, ja nav šī modeļa, tad jūsuprāt, kā vispār varētu ienākt nauda veselības aprūpes nozarei turpmāk?
Nevēlti Igaunija to ievies jau 2005. Gadā un Lietuva 2009. Gadā, jo cita ceļa nav. Kā es jau minēju, ja iepriekšējos divos gados mēs saņēmām klāt bāzē 110 miljonus, tad šī gadā līdz manai slimībai mēs nesaņēmām pilnīgi neko. Tas nozīmē, ka politiskā griba nosaka pilnīgi visu. Un šī gadījumā likuma projekts uz otro lasījumu ir būtiski uzlabots, jo ir iekļautas arī tās grupas, kuras pirms tam viena vai otra vēl varēja būt šaubīga. Latvijā praktiski nav iedzīvotāji, kurš ar labu gribu neiekļūtu kādā no šīm grupām un valsts viņu apdrošināt.
Bet, ja jaunā Saeima šo likuma projektu atmet, tad jūsuprāt, kāda varētu būt nākotne Latvijas veselības aprūpei?
Diemžēl šodien mums ir pacientu iemaksas apmēram 50%, šīs pacientu iemaksas noteikti nemazināsies, iespējams pieaugs, jo diemžēl veselība ir tā lieta, ko mēs nevaram atlikt. Un līdz ar to tas ir absolūti nepieciešams, lai ilgtermiņā pieaudzējot gan mediķu algas, gan tarifus slimnīcām, gan arī risinātu pārējās problēmas, ir vajadzīgs finansējums. Likuma projekta anotācijā ir ārkārtīgi precīzi aprēķināts, kāds pieaugums varētu būt saistībā ar vidējo šo gan IKP pieaugumu, gan vidējām algām un nodokļu maksājumiem. Un līdz ar to mēs plānojām un varējām paredzēt, kad mediķa algas būs 2020. Gadā divreiz lielākas un pacientu līdzmaksājumi līdzīgi kā Igaunijā būs 16-17%, nevis 46%.
Bet vai jūsuprāt, jaunā Saeima varētu atgriezties pie šī likuma projekta kādā brīdī?
Jā, viss ir ļoti grūti pasakāms, jo pirmkārt ir svarīgi, kādi deputāti tiek ievēlēti Saeimā, jo, kā mēs redzam, ir deputāti, kur to izprot un ļoti atbalst, un arī, kā jau es minēju, pat pirms dažiem mēnešiem, kas bija decembris vai janvārs, bija būtisks atbalsts, tātad, nu, ir jāskatās, kāda būs politiskā situācija un kāda konkrēti cilvēki tiks ievēlēti Saeimā.
Teicāt, ka jūs esat vīlusies, zinām, mērā savos partijas biedros, taču vienotība neveido viens vai divi cilvēki. Kā jūs tagad saredzat savu politisko nākotni, vai jūs to plānojat saistīt ar vienotību?
Vienotība ir profesionāla partija, un tas, ka, teiksim, nostiprinās arī saistībā ar reģioniem, no mana redzējuma ir pareizs solis, bet no atsevišķu cilvēku šis populisms un reformu noraidīšana, protams, man tas nav pieņemama.
Bet vai varētu būt, ka pēc vēlēšanām attiecības ar vienotību mainās vai uzlabojas?
Es domāju, ka problēma nav vienotība, problēma ir atsevišķi cilvēki.
Pajautāšu arī par jūsu nākotni medicīnā. Pēdējos gados, lasot jūsu valsts amatpersonas deklarācijas, bija redzams, ka jūs tā kā nodrošināties, ja gadu nostrādājot zināmu stundu skaitu kā ginekoloģi aizputē Kurzemes EGV. Vai jūs pieļaujat, ka varētu arī atgriezties aktīvā medicīnā?
Protams, ka man ir svarīgi saglabāt šos certifikātus, jo man ir izdevies visu 12 gadu garumā pārsertificēties gan kā ginekologam, dzemdību speciālistam, gan arī kā veselības aprūpes speciālistam. Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, ja es vēlos tālāk strādāt medicīnā. Nu, tā kā man nav vēl īsta skaidrība, kur un kādā veidā tālāk noritēs man aktīvā darba dzīve, tad, protams, labāk, lai šādi certifikāti ir.
Bet tagad jūs esat pacienti, vai ir kādas problēmas, ko jūs kā pacienti tagad esat saskatījusi kādā no posmiem ģimenes ārstā vai slimnīcas vai rehabilitācijas?
Es gribētu teikt, ka Latvijā ir ārkārtīgi augstas kvalifikācijas profesionāli mediķi, un tādēļ arī es neizvēlējos ārzemes, bet Latviju es uzticos saviem kolēģiem pilnībā.
Uzreiz jautājuši, jūs izmantojat valsts apmaksātu pakalpojumu vai maksas pakalpojumus?
Es maksāju savus visus pacientu līdzmaksājumus, kā man pienāks, plus es izmantoju arī maksas pakalpojumus, jo tiešām man ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atgriezties darba dzīvē.
Pievēršoties jūsu amata pēctecim, kā jūs domājat, ko reāli var izdarīt, kādas izmaiņas var panākt jauns veselības ministrs, kurš amatā būs tikai līdz vēlēšanām?
Jā, no 2,5 mēnešos pilnīgi noteikti neviens jauns veselības ministrs nevar izdarīt neko. Ja šis ministrs ienāk no malas kā jauns amata ieņēmējs, tad šie 2-3 mēneši knapi ir, lai iepazītos ar darba veidu, iepazītos ar dokumentiem, stratēģijām un uzklausīt ierēdņus, kuri ir pieredzējuši un zinoši. Savukārt, ja šis iespējamais ministra kandidāts ir ierēdnis, tad darbā nemainās pilnīgi nekas, jo ierēdņi zinoši, profesionāli un savu darbu veids ļoti labi arī patreiz.
Jūs esat bijusi veselības ministra 3 reizes, un redzot jūs un daudzu citu ministru, jūsu priekšteču, pēcteču, pieredzi, jautāšu, kam būtu jānotiek, lai veselības ministrs būtu populārs ministrs, vai tas, jūsprāt, vispār ir iespējams?
Varbūt tas ir iespējams, bet pirmkārt ir vajadzīga tiešām šī vismaz 2x vairāk finansējuma apjoma, jo veselības nozare ir tā, ko katrs pacients izjūt uz sevis. Otrkārt, tiešām ir jāstiprina primārā veselības aprūpe, jo mums ir ļoti liels potenciāls samazināt saslimstību, novērst slimības, saulaicīgas apskates, agrīna diagnostika, kas neprasa dārgus izmeklējumus un gaidīšanas rindā pie speciālista. Un tas varbūt arī ir tas iemesls vienam vai otram neapmierinātībai, jo, diemžēl, tas prasa arī vairāk darba, ne tikai vairāk naudas.
Paldies par sarunu.
Paldies.